Дорогі брати і сестри, мир вам. Добрий Господь, братерство дозволив нам прожити ще один рік з Його ласки. І, мабуть, ці слова не будуть голосними, бо справді це з Божої ласки ми тут знаходимося. З Божої ласки навіть сьогоднішній день ми встали з нашої постелі, дихаємо повітрям сьогоднішнього дня. Наші кроки були спрямовані до Дому Божого в сьогоднішній вечір. Це не просто так, братерство, це ласка нашого Небесного Отця. Не завжди, можливо, ми так оцінюємо, як належить ту ласку. Можливо, багато речей в нашому житті стається таких звичайних, буденних, що ми не зауважуємо. Але коли, як не сьогодні, говорити про Божу ласку, яка на кожному кроці є над нами. Розпочнемо, братерство, цю частину зібрання словами святого апостола Павла в посланні до римлян, де він говорить про фундамент спасіння нашого, фундамент християнської віри. П'ятий розділ, спочатку перший і другий вірші. Отож, виправдавшись вірою, маєте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. Зверніть увагу, братерство, що ця ласка є через Ісуса Христа. Ми часто про це говоримо, але сьогодні хочу підкреслити, братерство, що в історії людства, в сьогоднішньому часі, у всіх подіях і в майбутніх подіях всього Всесвіту не буде важливішої події, як на Голгофі смерть Спасителя Христа. Нічого більшого не було і не буде. Сьогодні ця подія стала або справою далекої історії і забуття, або справою комерції. Про це показують фільми, на цьому заробляють гроші. Але для християнина це повинно бути фундаментом. Жертва Христова нас привела в цей збір. Взагалі, поява збору Божого в Орлівці сталася завдяки жертві Христовій. Ніхто би із нас і ніяка інша сила не була б здатна згромадити нас на це місце, наших батьків, наших дідів і наших прадідів. Це жертва Христова, братерство. І сьогоднішній вечір, сьогоднішнє зібрання є наслідком Христової жертви. І ті наші почуття, які є до Бога, і наші добрі вчинки, які часом трапляються, є наслідком Христової жертви. Тому святий апостол Павло, добре це розуміючи, каже нам, що ми маємо доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. Хвалимось надією. Нема чим в нас похвалитися з наших тілесних досягнень, братерство. Бо ми є простими, звичайними людьми. Але можемо похвалитися надією. Де взялася ця надія, апостол каже? Вірою отримали доступ до Божої ласки. І ця віра – це переконання розумом і сполягання серцем на Боже Слово, на Христа Спасителя, дозволило мати надію. А надія є, братерство, тою відвагою. Відвагою, силою, яка дає впевненість і енергію християнину. Апостол Павло продовжує в цьому ж розділі. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках. Зверніть увагу, братерство. Не кожен може сказати сьогодні, що він здобував тільки перемоги в минулому році. Як правило, в зібраннях свідчень ми більше чуємо прохання про молитви, бо падаємо і спотикаємося. І менше ми чуємо свідчень про перемоги. І апостол Павло каже, що ми хвалимося не тільки надією, коли є енергія, коли є перемога, але, каже, хвалимося в утисках. Якщо в нас були поразки в цьому році, а напевно були, братерство, то це теж є наслідок Христової жертви, що ми можемо в цих утисках і в цих поразках іти до Господа, що ці поразки не відвертають нас від Бога, а показують потребу нам наближатися до Спасителя Христа. Бо кожна поразка упокорює нас, чомусь навчає. І зверніть увагу, апостол каже, чому навчає. хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. Терпеливість. Чим є терпеливість, братерство? Яка є наслідком утиску? Без утиску не буде терпеливості. Без поразок і розчарувань не буде терпеливості. А терпеливість – одна із основних рис характеру для людини, яка хоче увійти в Боже Царство. Апостол Яків в своєму посланні нам розкриває суть терпеливості. Перший розділ Якова з 2 по 4 вірші. «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали». Заохочує Яків і каже, що терпеливість повинна бути в радості. Майте повну радість, коли попадаєте у випробування. І навіть коли трапляються поразки, то майте радість, що ви при Господу стоїте, що дає, Бог дає можливість усвідомити цю поразку і показує нам шлях до себе. Отже, випробування віри дає терпеливість, яка є радісною рисою характеру. Кожен, проаналізувавши свої поразки, скаже: «Нема в мене радості в моїх поразках». І це є природньо. Тоді випливає простий висновок: раз в мене немає радості в моїх поразках, в моїх випробуваннях, то в мене немає терпеливості належного рівня. Це є заохота до боротьби нашої, до боротьби віри. Бо коли випробовується віра, то завдяки цим випробуванням може прийти справжня терпеливість. Справжня терпеливість. Вертаємося до нашого підставового тексту, з якого ми розпочали сьогодні, і апостол Павло продовжує. А терпеливість дає досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Це поняття «нечестиві» включає апостол Павло всіх людей без виключення. Абсолютно всіх людей. Христос помер за нечестивих. Не було б потреби Христу помирати, якби знайшлися якісь праведники, якісь достойники, якісь святенники, які не потребували якогось посередника чи заступника перед Богом, а їхня святість дозволяла б бути безпосередньо з Богом у мирі. Каже Павло, за нечестивих помер Христос, за всіх нас, братерство. І це є фундаментальна правда, від якої не маємо права і не маємо потреби відходити в нашому житті. Все інше маємо будувати на цій святій правді. На цій святій правді жертві Ісуса Христа. Викуп як підстава нашого спасіння. Викуп, дороге братерство, це вчення біблійне, змінює наше ставлення до ближніх. Бо ми знаємо, що закон Божий гласить: люби Бога понад усе, а ближнього як самого себе. Без усвідомлення і оцінення викупу не є можливим любов Бога і не є можливим любити ближнього. Тому усвідомлення Христової жертви і оцінення в нашому розумі і серці і практичне застосування тої віри, що Христос мій Спаситель, дозволяє нам змінити своє ставлення до наших ближніх. В кращу сторону мається на увазі. Звернімо увагу на слова цього ж апостола в цьому ж посланні до Римлян, 14 розділ. Практично весь цей розділ говорить про те, як викуп, як оцінення Христа має змінити наше ставлення до ближніх. Зачитаємо ряд текстів. З 3-го. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, бо Бог прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає. Але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирізняє день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Хто вважає на день, для Господа вважає. А хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові. А хто не їсть,
для Господа не їсть і дякує Богу. Бо ніхто з нас не живе сам для себе і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо. І коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те й умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим. Бо написано: «Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Отож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси». Звернімо увагу, братерство, на підставову річ в цьому всіх словах. Підставою цього ставлення до ближнього є викуп Христа. Ми можемо змінити своє ставлення до ближнього тільки оцінюючи ту жертву Христову, бачачи в кожному того, за кого Христос помер. Не тільки мається на увазі брати і сестри в зборі, всіх людей на світі. Христос не пролив більше крові за мене, ніж за когось іншого. Христос не пролив більше крові за віруючих, як за невіруючих. Таким чином, братерство, цей викуп Христа дає нам можливість подивитися іншими очима на всіх людей. Бо сам Павло каже під натхненням Святого Духа, що Христос нащо умер, щоб панувати і над мертвими, і над живими. І тими, хто сьогодні віруючий, і тими, хто сьогодні ще далекий від Бога. Далі він каже, що всі схиляться перед Христом, кожне коліно зігнеться. Бо Він є Спаситель всіх людей, і Він здатен привести до Бога цілий світ. Тому розуміння викупу Христового допомагає нам подивитися на кожну людину, як на того, за кого Христос помер, та як і за мене. Таким чином, братерство, бачимо, що ця віра в викуп піддається випробуванню. З тих слів, що ми читали святого Павла. Віра у викуп Христа як підстава. Це головна манна, головний хліб, який Бог дав з неба, жертва Ісуса Христа. І ця віра завжди піддавалася і сьогодні піддається випробуванню. Не віра в існування Бога, а віра в Спасителя Христа, Спасителя всіх людей і Царя цілого світу. Піддається випробуванню ця віра сьогодні. Що повинні ці випробування віри виробити в нас? Павло нам сказав: терпеливість. Радісне зношення переслідувань і проб і спокус, які приходять, коли ми стараємося бути вірними викупу, вірними цій науці про Спасителя Христа, який спас нас від смерті. А терпеливість нас приведе до надії, і надія дасть силу. Оцей ланцюжок, який нам показує Павло, надія дасть силу, енергію для боротьби сьогодні. Як потрібна ця енергія кожному з нас? Наступний рік не буде легшим за попереднім. Тут я не буду великим пророком. Кожен це знає. В ситуації в світі ми бачимо, що відбувається. Час не буде легшим. І проби віри будуть більшими. Для того сила і енергія Божому народу буде ще більше потрібна. Ота надія. Бо що таке надія? Це відвага. Це сила, яка допомагає нашому серцю прагнути майбутнього добра і сподіватися, що воно прийде. Щоб сумнів не вкрався в наше серце і не знеохотив, бо сумніви знеохочують. А коли є знеохочення, втрачається енергія і сила. І сатана сьогодні хоче цього досягти. Вибити викуп з розуму і серця людей. Тоді віри. Людина втрачає віру, а через віру немає надії. Якщо віра втрачена, то де надія? То немає надії. Бо немає основи для тої сили, для тої надії. Таким чином, братерство, живемо ми з вами в часі кінця. Біблія так і називає цей час. Час кінця. Кінця цього світу. Кінця цього віку. Ми живемо в цьому періоді, який так називається. І мусимо пам'ятати, що сьогодні відбувається об'явлення всякого зла. Правда, яку Христос посилає в сьогоднішній світ, в різних галузях. В галузі науки, в галузі техніки, політики, медицини, релігії, в різних напрямках. Це правда Христова, яка об'являє всяке зло. І тепер звернемо увагу, дороге братерство, на те, з яких сторін це зло чигає на нас сьогодні. Для цього ми коротенько в загальних рисах звернемо свою увагу на пророцтво Старого Заповіту пророка Аввакума. Дуже в загальних рисах, можливо, колись в майбутньому детальніше приступимо до його дослідження. По-перше, зауважимо, що це зло, яке є нашою небезпекою в наступному році, починаючи з сьогоднішнього дня, буде із двох джерел. Зло з Ізраїлю і зло з Халдеї. Мова не йде про буквальну Халдею і буквальний Ізраїль, братерство, щоб не думали, бо брат Вася говорив сьогодні, Біблія говорить про те, що буквальний Ізраїль є тим годинником, в якому відбувається пророцтво часу, і ми бачимо, як Царство Боже приходить. Але Аввакум нам говорить про зло в Ізраїлі і зло від Халдеїв. З цих двох джерел є велика небезпека для люду Божого. Що представляє у Біблії Ізраїль, братерство? Ізраїль представляє християнство. Зло в Ізраїлі – це зло в християнстві. Що представляє Халдея? Пам'ятаємо, що хто завоював Ізраїль? Хто Юдею завоював і Єрусалим, Божий дім? Халдеї завоювали. Халдеї представляють нам всіх войовників, революціоністів, анархістів, які знищать теперішній устрій з мішаного християнства. Християнство теперішнє, як Ізраїль, стало дуже страшенно занечищеним, і халдеї приходять для того, щоб знищити християнство, щоб знищити те, що колись було Божим народом. І ми мусимо пам'ятати, що зло, яке нас перестерігає, чигає на нас, є з Ізраїлю, з християнства теперішнього і з халдеї, від ідей і духа революціонізму, анархізму, який панує в сьогоднішньому світі. Звернімо увагу, як описує пророк Аввакум становище християнства. Аввакум є Божий пророк. І Бог нічого не робить, якщо правди не об'явить рабам своїм пророкам. Тому цей Аввакум представляє пророків Господніх, які особливо при наближенні другого приходу Христа і в другому приході Христа стоять на сторожі і дивляться на цей світ, на це християнство, на цей Ізраїль, і каже так, пророцтво, яке бачив пророк Аввакум. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Для чого неправість мені ти показуєш, та позираєш на муку? А передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Тому-то закон припиняється і не входить до чину назавсіди право, бо несправедливий вигублює праведного. Тому правосуддя виходить покривленим. Аввакум, або Божі пророки, ще з кінця 19 століття почали говорити про ситуацію в християнстві. І ці чотири тексти, які ми відчитали, показують стан християнства тоді, а сьогодні він далеко не кращий, а ще гірший. Говорить Аввакум, чого ти дивишся на це, Боже, і не рятуєш свій народ, те християнство, свій Ізраїль, свій Єрусалим, в якому колись голос твій був? Він говорить про цей стан і каже, що передо мною грабіж, він говорить про християнство. Під маскою релігії сьогодні відбувається грабіж, про насильство, суперечка стається і носиться сварка. Сьогодні таким є християнство. І про це ще раз підкреслю, ще в 19 столітті пророки Божі, як той Аввакум, зауважували цей стан. І таким чином, якщо християнство є сьогодні таким, то є небезпека і є загроза, що правдивий Божий народ може піддатися впливу такого християнства. Сьогоднішній Ізраїль, тобто християнство, є дуже занечищеним. І це зло, яке приходить з християнства, воно нищить Божий правдивий народ. Є велика небезпека. Через те, що сьогодні все християнство. Де не глянь, це все християнство. Християнська Америка, християнська Європа. Все християнство. То де ж зло взялося в цьому християнстві? Бачимо, братерство, що мало того назватися християнством. І та назва, яка сьогодні панує, вона втратила свою актуальність. Тому ми часто вживаємо термін номінальне християнство. Те, яке тільки носить назву християнства, а таким насправді не є. Чи не є сьогодні ця небезпека для нас? Цієї номінальності християнства. Так, велика небезпека. Обрядовості, звичаїв, традицій, а не суті християнства, а не викупу Христової жертви, як підстави нашого спасіння. І Аввакум питає, чому, Господи, аж доки ти це будеш терпіти? Ще в кінці 19 століття пророки Божі питали, доки ти, Боже, будеш це терпіти, таке християнство? Чому твій народ так занечищений? До якого часу? І тут дивна справа, братерство. Тут ми бачимо другу сторону зла, якому піддається Божий народ сьогодні. Зверніть увагу, тепер прочитаємо з 5-го вірша цього пророцтва по 11-й. Пригляньтеся ви до народів, і дивіться, і дуже здивуйтесь. Бо вчиню я за ваших днів діло, про яке не повірите ви, коли буде розказано. Кілька разів у Старому Заповіті це повторюється. Подивіться на народи навколо себе, і я вам покажу таку річ, що ви так здивуєтеся, що ніколи таке, про таке й не подумали, що таке може статися. Чому він каже, подивіться на народи? І що то за річ така, яку Бог зробить і вже почав робити? Бо оце я поставлю халдеїв, народ лютий та скорий, що грасує по широкій землі, щоб захопити оселі, які не його. Страшний та грізний він. Від нього самого виходить і право його, і великість його. І від пантер його коні швидші, і від вовків вечорових лютіші. І розлетяться його верхівці, а їздці його здалека прийдуть. Вони будуть летіти неначе орел, що на їжу поспішає. Він приходить увесь на насильство, а ціль їх обличчя вперед, і набере полонених, як того піску. І він глузує царів, а князі – сміх для нього. Він сміється з твердині усякої, бо навал насипає землі і її здобуває. Тоді він несеться, як вітер, і перейде, і згрішить, бо зробить за Бога свого оцю силу свою. Зверніть увагу, опис халдеїв. І ці халдеї, я ще раз підкреслюю, це революціоністи і анархісти, яким Бог дозволив знищити християнство. За те, що християнство не дбало про чистоту, що викуп Христа перестав бути підставою віри християнства, і занечистилося воно, то каже Бог, подивіться на ці народи навколо себе. З цих народів, не християн, які нічого спільного з Христом не мають, з цих халдеїв, вийдуть ті, які знищать християнство. І зверніть увагу, каже, що запустять халдеїв свої коні, а коні у Біблії представляють науки, фальшиві науки, які ці халдеї запроваджують в християнство. Далі каже, висміюють царів і князів. Коли ми подивимося, братерство, бо ця справа почалася в 1914 році, це відповідь була Божа, аж доки ти будеш це терпіти. Так сталося. Що сталося з царями і князями? Вони були викинені. Революціонери, які повстали навіть в нашій країні, в той час це була царська Росія. Що сталося з царем? Вбитий цар і вся його сім'я. Що сталося з священниками православними, з 17-го року починаючи? Тисячами вивезені до Сибіру і знищені. Хто це зробив? Халдеї. Дух революціонізму і анархізму, який розпочався, і Бог дозволив на це. Чому? Бо забув Божий народ свого Бога. Занечистився, зайнявся грабежем і насильством, і прийшли халдеї. Чого не очікував ніхто? Халдеї прийшли. Дух революціонізму і анархізму. Головна ідея – всесвітня революція. Це підстава марксизму, ленінізму. Так, світова революція. Це той дух халдейський, який прийшов знищити християнство. Зверніть увагу, братерство, що вони висміяли і політичну владу, і релігійну. І тільки на свої ідеї надіялися. І в чому небезпека, братерство? Каже, що вони входять туди, в ті оселі, які не їх, в християнство. Своїми ідеями які принесли в християнство, зробили велике спустошення. Цей дух атеїзму, який панував і в нашій країні, скільки людей він винищив у християнстві? Тих, які ходили на зібрання, які мали ту крихту віри, але ідея матеріалізму, ідея атеїзму винищили цю віру багатьох людей. Коли дітям не дозволяли ходити на зібрання, це халдеї. Це робили халдеї, про яких пише пророк Аввакум. І багато з тих тогочасних дітей до сьогоднішнього дня не прийшли в зібрання. Мало того, багато із християн прийняли дух еволюції. Це теж завдяки халдеям. І сьогодні ці небезпеки чигають на християнство. Звернемо увагу, братерство, як він в наступних віршах каже, яким чином це халдеї зробили і роблять до сьогоднішнього дня. 14-15 вірш. Ти ж маєш людей, як у морі тих риб, немов ту черву, що пана над нею нема. Усе це грабіжник витягує вудкою, своїм неводом тягне оце, та збирає оце в свою сітку, тому тішиться він та радіє. Не раз Біблія говорить нам про людей, як про риб, а різні способи, які використовують різні люди, щоб цих риб зловити. Тут каже про вудку, каже про невода і про сітку. Знаємо, хто займається рибалкою, що можна й ловити рибу вудочкою, правда ж? Це значно менший ефект, менше наловиш. Як закинеш невода, то значно більше буде. І тоді наповнюється сітка тою рибою. Тою рибою. Звідки та риба? З християнства. Це християни, які попали на гачок халдеїв, в невод халдеїв, в сітку халдеїв. Таким чином, ця небезпека сьогодні є. Анархісти і революціоністи, як ті халдеї, сьогодні ловлять одиниць і цілі групи. Одиниць через книжки, які видаються до сьогоднішнього дня. Колись, можна навести приклад з періоду атеїстичного в нашій країні, багато людей, як в училищах і в вищих навчальних закладах, вивчали предмети, які винищували будь-яку віру з розуму і серця людського. І це правда. Багато людей стали атеїстами, бо їх ці книги, мудро написані халдеями, переконали. А в цьому сприяло християнство, яке було нечисте, яке не було таким, щоб на нього рівнятися. Таким чином, бачимо, що через книги це може робитися, через розмови. Багато людей піддалися. В нашому зборі такі випадки були, пам'ятаємо, що люди халдейського духа зводили від віри в Бога людей, і вони переставали ходити на зібрання. Покидали збір, в якому були. Це дух халдейства. Так само цілі групи вони зводять. Через різні виклади, які в сьогоднішньому світі поширені, через дискусії, через науку в школі. Сьогодні, братерство, в час, коли такий розвиток, здавалося б, науки, в підручниках шкільних еволюція процвітає на широку ногу. Ті людиноподібні мавпи стали ще більшими, цілу сторінку займають. Дух еволюції сьогодні панує в школі. Що б там не говорили. І діти наші, слухаючи це, піддаються цьому впливу халдейства. І можуть потрапити на гачок, або в невод, або в сітку. Від чого застерігає Господь? Сьогодні ця пропаганда є через телебачення. Підбурення до революції, до анархізму, до непокори. Сьогодні це скрізь. І це похвалення. Сьогодні багато молоді. Нещодавно у Франції, пам'ятаємо, це було поза минулого року, 6 тисяч автомобілів було спалено. Ніким не контрольована маса молодих людей зірвалися і почали нищити все на своєму шляху. А сьогоднішня ситуація в світі сприяє цьому. Спробуємо проповідувати комусь Євангеліє. Все вже виловили. Вся риба в сіті халдеїв. У нас ще, скажімо, в нашій місцевості і то дуже багато піддалося халдейству, а Східна Україна, а Росія, вся Росія така велика, нема Бога.
Нема кому Боже Слово сказати. Як тільки заходить мова про Боже Слово, народ або переводить тему, або виходить з кімнати, немає послуху. Чому? Халдеї виловили рибу. Виловили рибу. І сьогодні є небезпека, братерство, що ці халдеї можуть виловити і нашу рибу. Найбільшої небезпеки піддається молоде покоління, братерство. Це ми прекрасно розуміємо. Коли формуються погляди, коли формується характер. І цей дух, який панує в сьогоднішньому світі і в сьогоднішньому християнстві занечищеному, сприяє тому, щоб попасти на гачок або в невод, або в сітку халдеїв. Ми бачимо це братерство на прикладах відвідування зібрань. Такий простий приклад, що коли відбуваються вечірні дослідження в Орлівському зборі, то на багатьох дослідженнях молоді або майже немає, або немає. Це правда, братерство, я не хотів би говорити це, як Павло казав, судиш брата свого. Не про це йде мова. А мова йде про небезпеку, яка існує через дух халдейства. Бо цей дух халдейський увійшов сьогодні в християнство, виловив усю рибу і є небезпекою для нас сьогодні. Так говорить Аввакум, який представляє пророків Божих, особливо починаючи з моменту другого приходу Христа на землю. Говорячи більш конкретно і прямо, скажемо, що найбільшим з тих пророків, які показані в Аввакуму, був брат Рассел, який піднімає це питання на сторінках літератури правди і показує ту небезпеку, яка існує від халдеїв в сьогоднішній час. Тому, братерство, маємо прикласти зусилля для того, щоб цьому духу халдейства не піддатися. Не все рівно, яку літературу читають наші діти, не все рівно, які фільми вони дивляться, не все рівно, яку музику слухають. Наведу такий приклад дуже буденний. В деякій частині християнства є заборона на слухання будь-якої музики і перегляд будь-якого телебачення. Але учні або діти шкільного віку в школі слухають таку музику, що страшно навіть. Це діти віруючих сімей. Вони не хочуть йти додому, а залишаються в цих компаніях цією музикою, бо вдома їм це забороняє. І відбувається таке подвійне життя. Подвійне життя. І ці діти тягнуться до того халдейства. Вони ходять біля клубів в вечірній час. Це в наших селах відбувається сьогодні. Це не є якимось таким таємним чи якимось з іншої планети. Це сьогодні відбувається в сьогоднішньому християнстві. Це людей притягує. А що це таке є? А це гачки халдеїв. Нічого немає там доброго. Абсолютно. Але це притягує людей. А чому люди йдуть на це? Бо віра у викуп вибивається із серця і розуму. Якщо немає з маленьких років розмови про Христа, Спасителя, якщо немає про це, не ведеться дитина за руку в зібрання, і щоденно не ведеться розмова, є небезпека, що ця дитина, підростаючи, піддасться духу халдейства, анархізму і революціонізму. Підлітковий вік є таким небезпечним, бо підлітки, вони хочуть відчути себе незалежними. І часто те, що кажуть їм батьки, вони хочуть навпаки. Оце є той дух революціонізму і анархізму. Коли все піддається критиці, те, що говорять батьки. Через те основи віри, які закладаються в маленьких роках, є дуже важливим, братерство. І пропозиція для наших дітей, що би вони читали, чим би вони займалися, яку музику слухали, в якій компанії перебували, є надто важливим сьогодні, щоб не потрапити на гачок чи в невід халдейських ідей, яких сьогодні є достатньо в нашому світі. Багато людей нещодавно серед християнства були готові їхати і втрутитися в політичну боротьбу в Києві. Це ми знаємо. Тисячами християни. В церквах християнських було доручення голосувати за того чи іншого кандидата. Що це є, братерство? Це є дух халдеїв. Дух халдеїв. А халдеї завоювали Єрусалим. Знищили його.
не залишили каменю на камені. Так станеться з християнством. І в тому є небезпека правдивого Божого люду сьогодні, щоб цьому не піддатися. Саме тому, братерство, другорядний Авакум, пророк в теперішній час, представляє для Божого народу річний девіз на 2010 рік. Як він звучить? Це слова Еклезіаста, 12 розділ і вірш перший. Думаю, що багато хто, навіть не читаючи, уже знають, про що йде мова. Еклезіаст 12.1, перша частина цього тексту. І пам'ятає в днях юнацтва свого про свого Творця. Не випадково, братерство, ми сьогодні говоримо про актуальність пророцтва Авакума, про дух халдейства, який нищить християнство. І не випадково на 2010 рік маємо річний девіз «Пам'ятай в днях юнацтва свого про свого Творця». Серед нас, і це дуже добре, що є сьогодні багато молоді, як знизу, так особливо зверху на балконі. Це, братерство, Бог через Авакума говорить для молоді сьогоднішньої. Пам'ятай про свого Творця в днях твого юнацтва. Це юнацтво є дуже коротким періодом часу. І якщо не буде пам'яті про Творця в днях юнацтва, то великий сумнів, чи буде ця пам'ять про Творця в дорослому і в похилому віці. Таким чином, братерство, ми почали цю тему із викупу, бо це є суть і підстава. Про це не можемо мовчати. І все це впирається в цей викуп, який сьогодні уже практично не існує в християнстві. Практично не існує в християнстві. І що аналізувати? Доктрини і вчення сьогоднішнього християнства, просякнутого духом халдейства, то немає сьогодні викупу в християнстві. В християнстві сьогодні панує мої вчинки. Як виконати все, щоб стати чистим перед Богом? А це міф. Хто може виконати все і стати чистим перед Богом? Де Христос тоді? Де Його потреба? Таким чином, братерство, особливо молодь, хотів би заохотити цими словами вас всіх, не тільки молодих віком, але і молодих духом, бо бачу в ваших очах, що багато є тут молодих духом, хоч уже сивочолих братів і сестер. Пам'ятаємо в днях юнацтва свого про свого Творця. По продовженню цього вірша знаємо, бо прийдуть дні, про які будеш казати, вони мені неприємні. Нехай 2010 рік, братерство, молодь наша дорога, стане роком нових постанов, нових рішень, нових старань і зусиль в нашому житті. Пам'ятати в наших розмовах, в наших зібраннях, в наших компаніях про Творця, який так добрий до нас, що сина свого віддав в жертву. Свого єдиного сина. Ми часто про це говоримо, але треба повторяти кожен день. Христос – Спаситель всіх людей. Він за мене помер, щоб я мав надію жити. І навіть це дочасне життя сьогодні, і сьогоднішнє зібрання. І кожен день, коли ми встаємо вранці, пам'ятаємо про це. Віра в викуп Христа є моєю підставою. Є підставою сьогоднішнього мого ходіння, моєї поїздки на роботу, моїх розмов з колегами, мого повернення додому, моєї ранкової і вечірньої молитви, мого обіду і моєї вечері. Недарма апостол Павло каже, чи їмо, чи п'ємо, чи інше, що робимо, маємо робити на Божу славу і честь. Тому, братерство, радий вас привітати з початком, ну вже скоро він почнеться, новий рік. Така кругла, круглий цей рік, 2010-й. Хай він принесе, братерство, кожному з нас більше віри, більше оцінення Христової жертви, більше старання один про одного, щоб халдеї не забрали когось із нас, з нашого середовища. Бо є така небезпека. І навіть той, хто відчув великі поразки в цьому році, який минув, нехай перемоги цього року, наступного, приведуть його до слави Богові. Кожна особа, та, що програла в попередньому році, хай не розчаровується, а йде тільки до Бога.
єдиний шлях до спасіння – прийти до Бога, до Христа, до люду Божого, до правдивого Ізраїля. Тому, братерство, дбаємо про те, щоб правда росла і приносила урожаї на полі, яке буде добре оброблятися. Немає урожаю, якщо поле не обробляється. Поле наших сердець, наших розумів, наших дітей, наших сімей. Хай Господу буде слава і честь за те, що дозволив прожити цей рік. І тримаємося його в році наступному. Амінь.